ვარიაციები მუსიკალურ თემაზე.
მოგესალმებით, პროგრამის ავტორი მარიკა ჩიჯავაძე, ხმის რეჟისორი გახლავთ თია ბიჭაშვილი, ინტერნეტით ჩვენ ეთერს უზრუნველყოფს ხათუნა გაკიაშვილი და წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს. ეს გახლავთ მრავალი საერთაშორისო და თან ძალიან პრესტიჟული კონკურსების ლაურეატი, ალაბამას უნივერსიტეტის პროფესორი, ჩვენი სახელოვანი და საყვარელი პიანისტი ედიშერ სავიცკი. მოგესალმები ედიშერ, დიდი მადლობა რომ გვეწვიე.
მადლობ თქვენ რომ მომიწვიეთ.
დიდი მადლობა, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ 240-91-92 ამ ნომერზე. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ დაახლოებით 40-45 წუთის მანძილზე და გაესაუბროთ ედიშერს, დაუსვათ მათ შეკითხვები. მანამდე კი მოდით პირველი მუსიკალური ნომერი მოვისმინოთ. ეს არის რახმაინოვის პრელუდია, ფამინორული პრელუდია. ედიშერ, დღეს გადაცემაში საერთაშორისო ძირითადად თბილისის ჩანაწერები, თბილისში გამართული კონცერტების ჩანაწერები და კიდევ ერთ-ერთი კონკურსის, ეს რუბინშტაინის კონკურსის ჩანაწერი. ვინაიდან მიუხედავად იმისა, რომ ედიშერ ძალიან ბევრი გამოსვლა აქვს უცხოეთში, ძალიან პრესტიჟულ საკონცერტო დარბაზებში, მას ეკრძალება ამ ჩანაწერების გადაცემა და ამიტომ დაგვაყოფილდით იმით, რაც გვაქვს.
ეს როგორც საერთო წესი არის, მაგრამ ეს კონცერტები, რომლებიც იმართება ამთონ დიდ დარბაზში, ის ჩანაწერების გამოყენება არ შეიძლება, ზოგან უფლებებთან დაკავშირებით არის, რაც სტანდარტული
ასე
ვთქვათ რამ.
მოიტ ახლა მოვისმინოთ ახლა რახმაინოვის ფამინორული პრელუდია და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი ედიშერთან.
Thank you.
თქვენ მოისმინეთ რახმაინოვის ფა მინორული პრელუდია უკრავდა ედი შერსავიცკი, რომელიც ჩვენი გადაცემის სტუმარია 240-91-92 ამ ნომერზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გაესაუბროთ ედი შერს. მე კი პირველ შეკითხვას დაგისვამ იმაზე, თუ შენი მისია, რომელიც ახლა დაგეკისრა, როგორც კი ჩამოხვედი თბილისში, ძალიან დაწურთული იყო ხო შენი აქ ყოფნა, ეს ორი კვირა თუ სამი კვირა რაც ხარ თბილისში.
ეს ერთი თვეა უკვე და პრინციპში დასასვენებლად ჩამოვედი, მაგრამ ისე გამოვიდა, რომ საკმაოდ ინტენსიური აღმოჩნდა ეს ერთი თვე. ეს პირველი გამოსვლა იყო დედოფლისწყაროში, რამეთუ ის დედოფლისწყაროს კონცერტი, რომელიც მაისის თვეში შედგა, იყო ფესტივალის აღდგომიდან ამაღლებამდე ამ ფესტივალის ეგიდით. და ეს კონცერტი, რომელიც დედოფლისწყაროში ჩატარდა, მიეძღვნა ჩემდით პაპას, ალექსანდრე ალადაშვილის ხსოვნას, რომელიც იყო ქართული სამედიცინო სკოლის ერთ-ერთი ფუძემდებელი.
პედიატრიული თუ თერაპიული სკოლის.
Да, როდესაც, ასე ვთქვათ, მე შემომთავაზეს, რომ დედოფლისწყაროში ჩატარებულიყო ეს კონცერტი, რასაკვირველია, ამას დავთანხმდი, მით უმეტეს, რომ ჩემ დიდ პაპას ის ხსოვნას ეძღვნებოდა.
მე ვიყავი ამ კონცერტზე, გადავეცით ჩვენს ჩანაწერი და მე კიდევ ერთხელ შემიძლია გავიმეორო, რომ ახტოვანებით შეხვდა იქა ორი პუბლიკა და მინდა შევაქო დედოფლისწყაროში, რომლებიც საოცრად გისმენდნენ.
ყოველთვის თბილისში, როდესაც საქართველოს ჩამოდივარ, ცდილობ ხოლმე, რომ სხვადასხვა რეგიონებშიც ვიარო. ხშირად არის, რომ თბილისში კონცერტს მართავ, მაგრამ ასევე სხვადასხვა რეგიონებში, რაიონებში, ბოლო წლების განმავლობაში შეძლებს და გვარად ცდილობ, რომ ჩავიდეთ ამ ღიაგაკუთილები ჩავატარო, ყოველ შემთხვევაში გავარ ახალგაზრდა მუსიკოსებთანაც კონდეს რაღაც შეხება.
ეს ძალიან კარგია, ეს ჩავერთვები თუ შეიძლება, იმიტომ რომ ამას აკეთებენ ბევრნი არა, მაგრამ მაინც აკეთებენ ჩვენი მუსიკოსები და ძალიან რგებს ეს რეგიონებს.
ძალიან, ისიც მე არ შემიძლია ხო ხაზი არ გავუსვა იმას, რომ ისე აღმოჩნდა, როგორც შემდეგ უკვე როგორც გაერკვა, 2012 წელს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც მაშინ, ასე ვთქვათ, აი მე მქონდა სურვილი, რომ საქართველოს ჩამოსულიყავ და ეს რეგიონებში მიარა და მაშინდელმა კულტურის მინისტრმა პატონმა ნიკარურუამ ძალიან მხარი დაუჭირა ამ ინიციატივას და ისე აღმოჩნდა, რომ არც თუ ისე დიდი ხნის წინ პირველად მოხდა საქართველოს რეგიონებში და ეს, ნუ, გასაგებია, რომ უამრავი ჩემი მეგობარი და ოლეგაც ამას ალბათ სურვილი ჰქონდა, მაგრამ აი
აუბეს მხარი
და არტია, რაც ჩვენთვის ძალიან სასიხარულო არის, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მე მგონი, ჩვენთვის ყველასთვის და რასაკვირველია იმ ადამიანებისთვის, ვინც სხვადასხვა უთხეებში არიან და ვინც შეიძლება ვერც ახერხებდნენ თბილისში ჩამოსვლას და კონცერტზე დასწრებას და მით უმეტეს გაკვეთილის მიღებას.
სატელეფონო ზარია, გისმენთ?
გამარჯობა. მოგესალმები. ძალიან მიხარია საშუალება რომ აქვს თქვენ სტუმართან გასაუბრების. რამდენიმე კითხვა მაქვს შეიძლება. თქვენ ქალბატონ ნახუბუტიას სასწავლობდით
და
თუ შეიძლება რომ თქვენი ცხოვრების ამ პერიოდზე გვითხრათ რამე. შემდეგ საქართველოსთან გაემგზავრეთ და იქ ახლა თავისებური მუსიკალური გარემო დაგხვდათ. შეიძლება რომ აი ამ ორი მუსიკალური სამყაროს განსხვავებებზე, განსხვავებზე ან თავისებურებაზე რომ გვითხრათ. თქვენზე რა
რა ბოლობერ გავიგეთ, მაგრამ
მადლობა და საკმაოდ სამწელი კითხვები მაქვს რომ ახერხებ.
კი, მადლობა. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. შეკითხვის ქაბადო ნანახუბუტიასთან სწავლობდი, რომელიც მე, ნუ, ყოველთვის ამას ვამბობდი და ეს ვინც ქაბადო ნანას ვიცნობს, იცის რომ არის ბუმბერაზე მუსიკოსი, ძალიან გამიმართლა რომ საქართველოსში, როდესაც ვიყავით უბრალოდ მუსიკის სწავლა გავაგრძელე ქაბადო ნანახუბუტიასთან. და ეს ჩემთვის იყო ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პერიოდი ჩემს ცხოვრებაში, რამე თუ ის ფუნდამენტი, რომელიც ქალბატონმა ნანამ მე და საერთოდ ყველა თავის მოწაფეს ესე მყარად დაუნერგა, ფაქტიურად ეს იყო ჩვენთვის ყოველთვის ძალიან დიდი განძი, რომელიც დღემდე მოყვება და ცხოვრების ბოლომდე გაყვება. ანუ მე ყოველთვის მისი ძალიან მადლიერი ვიქნები იმ ყოველაფრისთვის, რაც მან გააკეთა პირადად ჩემთვის, ჩემი მეგობრებისთვისაც, რამე თუ ისინი ჩემი უახლოესი მეგობრები არიან და ჩვენ საერთოდ ერთი უნიკალური რამე იყო ქალბატონ ნანას კლასში, ვისაც სწავლობდით, რომ ესე ვთქვი, არანაირი კონკურენციის მომენტი არ ჰქონდა, ანუ ძალიან მეგობრობდით და ეს დანერგილი იყო, ხოლო იყო მხოლოდ ქალბატონ ნანას მიერ, რომლის საერთოდ დიდი სიყვარული თავისი საქმის მიმართ ფარავდა ყველანაირ სხვა შესაძლო elements. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვიყავით ძალიან განებივრებულები, საკმაოდ დაცულები, გარკვეული პერიოდი რასაკვირველია, რამე თუ მაინც ცხოვრება უფრო არასასემო სურპრიზებსაც გიმზადებს, უფრო მკაცრი არის კი. მაგრამ, ნუ, ჩვენ ვიყავით ძალიან განებივრებულები ამ ხრო ქალბატონ ნანას მიერ და ვარ ბედნიერი, ვიყავი და ვარ ბედნიერი მისი, იმიტომ რომ ვიყავი ქალბატონ ნანას და ვარ, მიმაჩნია რომ ქალბატონ ნანას მოწაფე ვარ, რამე თუ ის ცოდნა, რაც მე მისგან მივიღეს, ჯერ კიდევ გრძელდება.
ეჭედა შედარებაო ქართული და
არა, ამერიკაში ჩასვლის შემდეგ იქ უბრალოდ რეალობას აბსოლუტურად შეიცვალა ეს სხვა სამყაროში აღმოჩნდი, არ მხოლოდ იმიტომ რომ სხვა ქვეყანაში ვიყავი, რამე თუ საერთო სისტემა არის ძალიან განსხვავებული აი ეს სწორედ ის რეალობა, რომელსაც მე ამობდი, არის უფრო შეიძლება უფრო მკაცრიც იყოს და ეს არის კიდევაც. და ეს ადაპტაციის პერიოდი საკმაოდ რთული იყო, ეს ვინც საზოგადოებრივად არის დასული სასწავლებლა, ვინც მოახერხა რომ საზოგადოებრივად ჩასულიყო, ის მან ზუსტად იცის რასთან აგვაქვს შეხება, რამე თუ გარდა იმისა, რომ ენის ბარიერი არის, როდესაც და უმრავლესი კულტურული ელემენტები, რომლებიც ადამიანმა უნდა აღიქვას და რაღაცნაირად ამას მოერგოს, ან მოირგოს. მიუხედავად ამისა, ჩვენ საჭიროა, ასთანრია, რაც ყველაზე მთავარია, შენი საქმის კეთება, ის რაც ძალიან გიყვართ და რომელსაც მიზდებ და არის ყველა ამის დაბალანსება ერთად არის საკმაოდ რთული, მაგრამ შესაძლებელი, რასაკვირველია და ანუ ის რისგანაც დაცული ვიყავი დავუშვათ საქართველოს ამერიკაში, უკვე სხვა რეალობასთან მქონდა საქმე. მიუხედავად იმისა, რომ ბატონ ლექსოსთან თორაძესთან სწავლობდი და ამან ასაკვირველია ეს უდიდესი მხარდაჭერა იყო ჩემთვის იქ ყოფნისას, მაგრამ აქვე მინდა თქვა, რომ არც ბატონი ლექსო არ გვაკლებდა კრიტიკას, როდესაც ამას ჩვენ ვიმსახურებდით ყოველთვის. ბევრად უფრო რთული იყო ბატონი ლექსოსთან გაკვეთილზე მიშლა, ვიდრე ნებისმიერ კონცერტზე დაკვრა. ამიტომ ეს ერთგვარი გაწვრთნის ეს ელემენტიც იყო ჩვენთვის.
ნანა არ იყო კრიტიკული, ნანა ხო
კრიტიკული. როგორ არის? ხაბატონი ძალიან კრიტიკული იყო, მაგრამ მეორე მხრივ ხაბატონი ნანას ბევრად უფრო ერთგვარი დედური ინსტინქტი უფრო იყო, უფრო შეიძლება უფრო გველოლიავებოდა კიდევაც.
გინდობდა თუ უფრო?
უფრო გინდობდა, რასაკვირველია, უფრო ჩვენ მაშინ მე უფრო პატარებიც ვიყავით, რასაკვირველია და ამას ის ანგარიშოთ და მით უმეტეს რომ იმ ეტაპზე როდესაც დავშვი მე ხაბატონანთან სწავლობდი, მაშინ სწავლობდი ფაქტიურად ძალიან ელემენტარულ რაღაცებსაც, მიუხედავად იმისა რომ ატლეტში სწავლობდი. ეს ეტაპობრივად არის ადამიანის ცხოვრებაში და როდესაც ადამიანი სწავლობს ატლეტში ან მუსიკაშუალო სკოლაში, მუსიკა შემდეგ მიდის უკვე კონსერვატორიაში, ეს ეტაპობრივად იზრდება. ანუ ის ეტაპები რაც უნდა გამეარა დავშვი კონსერვატორიაში სწავლის პერიოდში, ეს ძალიან განსხვავდება იმისგან, რასაც ადამიანი იღებს უკვე დავშვი სადაშ 21 22 23 წლის ასაკიდან.
ბუნებრივია.
ამიტომ ეს დავშვით მიდგომაც და სხვადასხვა არის და ბუნებრივად გამოვიდა ჩვენ ცხოვრებაში, ისე რომ სხვადასხვა სტილის ან მიდგომის პედაგოგებთან მქონდა ურთიერთობა.
შემდეგ ეტაპზე უკვე და იმაზე რაც წეგანდაგის უშეკითხო მოდი ცოტა ხნის მერე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ მე მგონი ძალიან დიდი კითხვა იყო და ბევრი ისაუბრე ამაზე და მუსიკა მოგვენატრა. მოდი მოისმინოთ ახლა მუსურსკის სურათები გამოფენიდან, რამდენიმე პიესა, პირველი გამოუჩეკავე ციტილების ბარტყების ვალეტი იქნება. მოისმინოთ ეს და შემდეგ ვისაუბროთ უკვე იმ თემაზე, რაზეც კითხე წერა. თქვენ მოისმინეთ ფრაგმენტი მუსორგსკის სურათები გამოფენიდან, უკრავდა ედი შერსავიცკი, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს საზოგადოებრივი რადიოა და ედი შერსავიცკი ჩვენი გადაცემის სტუმარი 240-91-92 ამ ნომერზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გაესაუბროთ ედი შერს. ვიდრე შემდეგ მუსიკალურ ნომერს მოვისმენთ და ვიდრე იმედია დარეკავს კიდევ სმენელი, მანამდე მოდი და იმ კითხვაზე დაასრულე საუბარი, რომელითაც დავიწყეთ, ხო? ჩვენ შენ ისაუბრე მხოლოდ დედოფლის წყაროს კონცერტზე, მაგრამ ამის გარდა შენ ქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი მასტერკლასები კონსერვატორიაში ნიჭერთან წლებში და შემდეგ იყო კონკურსი. აი ამ ამაზე მინდა რო გესაუბრო.
დიახ, ნუ რახან ჩამოვედი თბილისში და ისე აღმოჩნდა, რომ პირველად არის, რომ აი ამ 18 წლის განმავლობაში, იმ ხნის განმავლობაში, რაც მე ამერიკაში ვცხოვრობ, პირველად აღმოჩნდი საქართველოში აი ამდენი ხნით. ეს დაკავშირებული არის იმასთან, რომ ჩემ უნივერსიტეტში, ანუ ალაბამის უნივერსიტეტში, სადაც ვასწავლი, არის არდადაგები და პატარა ფანჯარა გამომიჩნდა ივლისის დასაწყისამდე და შემეძლო რომ საქართველოს ჩამოსულიყავი და მინდოდა რომ გამომიყენებინა ეს დრო იმისთვის, რომ შეიძლებოდა მინიმალური რაღაცა ჩემი შეხედულებები გამეზიარებინა ჩემი ახალგაზრდა კოლეგებისთვის. ამიტომაც კონსერვატორიაშიც და ათლეტში, ნიჭიერთა ათლეტშიც მქონდა ღია გაკვეთილები. და შემდეგ წავედი ბორჯომში, სადაც ტარდებოდა ბატონი თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის კონკურსი. თამარ ლიჩელი, რომელიც ჩვენი არაჩვეულებრივი პიანისტი და ჩემი მეგობარი, მან თხოვა, რომ ჟიურიში ყოფილიყავე და მეც საშა კორსანტია, ჩვენი საყვარლესი საშა კორსანტია, ქალბატონი ლიანა ისაკაძე და ბატონი ნოდარ ჟვანია და მე ვიყავით ჟურის წევრები და წავედით ბორჯომში. ხშირად არ ვზივარ ჟურიში, მაინც არ მიყვარს ჟურიში ყოფნა და ამ შემთხვევაში ეს გამონაკლისი იყო რამოდენიმე მიზეზის გამო. პირველ რიგში, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია, რომ საქართველოში ეს ამ გვარი კონკურსების ჩატარება და ძალიან კარგი არის და მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ახალგაზრდებისთვის, იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც რეგიონებიდან ჩადიან ამ კონკურსზე, ამათვის მასტიმულირებელი არის, ასევე ეს ამ კარგი არის პედაგოგებისთვის. ამათვე მათ უნდა მოამზადონ თავენტის სტუდენტები, მაგრამ კონკურსისთვის მზადება განსხვავდება კონცერტისთვის მზადებისგან და ამიტომ ამ რამოდენიმე მიზეზის გამო თან მით უმეტეს, იმიტომ რომ ვიყავი თავისუფალი და თან ჩემთვის ძალიან ახლო მეგობრები ფაქტობრივად
გარემოში
ჟურისტთან ერთად შეიძლება ყოფილიყავი, ამაშიც დავთანხმდი და ერთი სიტყვით ძალიან ყოფილი ვარ მეც იმ ხრივ, რომ ეს ყველაფერი ჩატარდა და თან ჩატარდა, მე მგონი რომ საკმაოდ კარგად.
და შენი ორი პრიზი გაიცა, ხო?
ჩემი ორი დამატებითი პრემიებიც გაიცა არტისტიზმისთვის და ვირტუოზობისთვის და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, უამრავი პრიზი გაიცა შოთაშვილის ამ კონკურსზე. უამრავი პრემიები გაიცა, დიპლომებიც ასე შემდეგ. ანუ მაქსიმალურად ჩვენ შევეცადეთ, რომ ახალგაზრდა შემსრულებლებს თქოს სტიმული მაინც ქონოდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა რაღაც რეალობასთან შეხება არ დაკარგოთ.
და იმასაც დაუმატებ, რომ შენი სტიპენდიაც არსებობს, შენი ბავშვები იღებენ ხოლმე შენ სტიპენდიას.
კი, ეს კაი ხნის გამოლობაში ესე იყო, მე დიდი აფიშირება ამაზე არ იყო, მაგრამ მაინც და მაინც დიდი განსაკუთრებული ამაში ვერ ხედავდი, მაგრამ წლების განმავლობაში მინიმალური მართალია, მაგრამ წამახალისებელი სტიპენდიები იყო ნიჭიერთა ათლეტში. მე ძალიან კარგად მომწონს, როდესაც მე ვსწავლობდი ნიჭიერთა ათლეტში. მაშინ ჩვენ ქონდა 14 მანეთი იყო სტიპენდია და ნუ ერთის ესე იგი ერთი მოსწრება იყო იმ სტიპენდიის. რასაკვირველია ეს ეგრევე იხარჯებოდა ლაღიძის ხაჭაპურებს და აჭარული ხაჭაპურის
ასე თქვა. მაგრამ აი საკუთარი ფული
იყო. ხო, საკუთარი იყო და ეს ბავშვი მაშინ და თან ბავშვებისთვის იყო ძალიან მასტიმულირებელი და რაც სასაცილო არის შეიძლება ამაზე. რასაკვირველი ამას მუსიკასთან არანაირი კავშირი არ აქვს და მუსიკის სიყვარულთანაც არანაირი კავშირი არ აქვს ამას, მაგრამ თვითონ ფაქტი, რომ ბავშვი შეუძლია რომ თვითონ ადგეს და წავიდეს და იყიდოს ნოტები მაგალითად, იმიტომ რომ მაშინ თუ გახსოვთ, ცუდი პერიოდი იყო და თბილისში მიწისქვეშა გადასასვლელებში იყიდებოდა უამრავი ნოტები და ეს მე მახსოვს, ესე იგი როდესაც ჩავდიოდი ოპერის თეატრთან გასასვლელში, ესე იგი როდესაც ჩავდიოდი გადასასვლელში რომ ამოშთებოდი იქ ოპერის თეატრის წინაც ეს ნოტები იყიდებოდა და არაერთხელ ამ ნოტებს ყიდულობდი მაშინ, აი სწორედ აი ამ ტიპის ჯემის სტიპენდიით, ხო?
არის მსმენელი, გისმენთ?
ქალბატონო, მოგესალმებით, თქვენს სტუმარსაც მივესალმებით, ძალიან დიდი გულისხმობით გისმენთ. იცით რამე და კითხოთ, მე თვითონ ბავშვი ვყავ და მე-7 კლასამდე სწავლობდა ათლეტში და იყო ძალიან ძლიერი პიანისტი როიტყვიან ახლა ჩეულებრივად, მაგრამ აი მე რაღაც არ დაინტერესდა და გამოვიდა და ახლა თქვენ სტუმართან ერთი შეკითხვა მაქვს რაღაცა. აი ხო არ შეიძლება როგორც X ფაქტორში გამოდიან ეს ნიჭიერესი ბავშვები და ვოკალისტები? ხო არ შეიძლება აი ასეთი კონკურსი რო ჩავატაროთ ახალგაზრდა პიანისტების? აი თუ არის, აი მე ძალიან მინდა რომ იყოს ასეთი კონკურსი და ყველა ბავშვი ჩაებას, იმიტომ რომ ყავს ნიჭიერესი ბავშვები. ალბათ თქვენი სტუმარი დამეთანხმება სკოლებში როგორი ნიჭიერი თაობა მოდის და ხო არ არის ამაზე ან ლაპარაკი ან
თქვენ გულისხმობთ სატელევიზიო შოუ რო იყოს, ხო? მაგრამ
ხო აი რაღაც ისიც როგორი რეზონანსი იქნება არაჩვეულებრივი, თვითონ მშობლებს დაინტერესებიან და ალბათ ბავშვებიც უაღრესად დაინტერესებს.
ანუ სატელევიზიო შოუ კლასიკურ მუსიკაში.
კი, კი, აი როგორც X ფაქტორია, აი ისეთი რაღაც დავარქოთ, აი საქართველოში გავაკეთოთ ესეთი რაღაც, იმიტომ რომ რორჩულდება ეს პროგრამა, ეს ბავშვები მე ამ სოლფეჯიოზე, მუსტეატროზე გულს იცრუებენ და გამოდიან. აი ჩემი შვილის მაგალითზე გეტყვით. კონცერტებზე გამოვიდა რამდენჯერმე დაუკრა ორკესტრთან და მე რაღაც აუცილებდა გული, აი მე ახლა სოლფეჯიოზე ვერ წავალ, აი მე ახლა მუსიკატურაზე ვერ წავალ და იქნებ რაღაც დავაინტერესო და ძალიან რაღაც კარგი.
მაგრამ სოლფეჯიოზე და მუსიკატურის გარეშე რო ვერ გამოვა?
ო, ვერ გამოვიდოდა და ამიტომ მე მესავანებ თავი.
დიახ, კიდევ არის მსმენელი, ბარემ კიდევ მოусმინოთ მსმენელს. დიახ.
ალო.
დიახ.
თუ შეიძლება შეკითხვა მოგწერთ?
დიახ, კი ბატონო.
ბიზნესი გამარჯობა.
ეთით რა მაინტერესებს, თუ ბევრი ბავშვთან ქონია ურთიერთობა, რამდენად განსხვავდებიან ცაციები მემარჯვენეებისაგან და რაიმე სპეციფიური სხვა რა აქვთ მათ დამოკიდებულება მუსიკის მიმართებით, ჩემი პატარა უკრავს და რამდენად განსხვავდება თუ ქონიათ პრაქტიკაში და
თქვენი ცაცია?
ები არიან, ბატონო.
თქვენი ცაცია?
დიახ.
კი ბატონო. მოდი, დიდი მადლობა ზარისთვის 240-91-92 ამ ნომერზე დაგვირეკეთ და ერიშერი პასუხს გაგცემთ.
მოდი, ჯერ მეორე კითხვა და დავწერო, უფრო მოკლედ უპასუხოთ. იცით რა, ქონია შეხება უამრავობავშთან რასაკვირველია სტუდენტებთან და ვინც ცაცია არის, მაგრამ არ ქონია ესეთი შემთხვევა, რომ თაც ამ განსაკუთრებულად უნდა განსხვავებული ყოფილიყო. ვახშეთ ამიტომ მით უმეტეს დასავლეთში საერთოდ ეს ცაციის მომენტი საერთოდ არც ფიგურირებს ჩვენთან არის რატომაც ითვლება რომ ცაც მაგრამ
დასავლეთში ჩვენთანაც აღარ არის უკვე
ხო ეს აბსოლუტურად ბუნებრივი რომ აბსოლუტურად ამ არის და ამიტომ არც კი ვიცი მართალი რომ გითხრა ვიღაცა ბოდესაც მოწაფე მოდის ახლა ამერიკაში ცაცია არის რომ ან რომელი ხელით წერს
ორივე ხელი უნდა განავითაროს
ეს ნაირად ნუ რასაკვირველია არანაირი ამას არანაირი ასე ვთქვათ მნიშვნელობა არ აქვს ხა პირველ სვენელს რა შეეხება
კონკურსზე
კონკურსზე ხო იცით რა ხა ნუ გასაგებია რომ ექსფაქტორის მაგვარი ესე ვთქვათ პოპულარული შოუები ძალიან კარგი არის და სახალისო არის თავში პარტი აუდიენციისთვის მშობლებისთვის და ერთი ასე შემდეგ მაგრამ კლასიკური მუსიკა ფოტოშორის მე არ მახსოვს არც ერთ ქვეყანაში ეს კლასიკური მუსიკის კონკურსი ამ დაგვარი ექსფაქტორის მაგვარი კონკურსი თვითონ რამთო კლასიკური მუსიკა მოიცავს უამრავ ისეთ სამუშაოს და უამრავ ისეთ ნიუანსს რომელიც ძალიან შეიძლება პერსონალურიც იყოს, ძალიან შრომატევადიც იყოს. მაგალითად, ქალბატონმა სოლფეჯიო ახსნა, შეიძლება ეს ხდება ხოლმე, რომ რაღაც ასაკში განსაკუთრებით მე-6, მე-7 კლასში, მე-8 კლასში ეს ახალგაზრდებს ეზარებათ უბრალოდ მეცადინეობას. შეიძლება მიზეზი იყოს სოლფეჯიო, მაგრამ სინამდვილეში თვა სოლფეჯიო ალბათ არ არის მიზეზი, იმიტომ რომ შეიძლება ის დრო, რაც უნდა ბავშვმა დაუთმოს მეცადინეობას, იმისთვის ეს ნორმალური არის. მეც ესე ვიყავი ბავშვობაში, თუ არ მიყვარდა, მე ფეგურის თამაში ბევრად უფრო მიყვარდა თხილამურზეს რეალი, ვიდრე დაუშვათ მეცადინეობა, მაგრამ მეცადინეობდი ყოველთვის, მაგრამ რასაკვირველია, ეს არასდროს იმდენსიც საკმარისი არ იყო. ეს შინაგანად ჰქონდა ეს ინსტინქტი, როდესაც მინდოდა რომ მეკრა. ფოტოშორის ლენარდ ბერსტაინს აქვს ესეთი სიმღერა, რომ ეს ტექსტის თარგმანი არის შეიძლება პლაცტორი არ არის, მაგრამ დაახლოებით ესეთი ტექსტია, რომ აი ბავშვი მღერის, გოგონა მღერის, რომ აი ესე გამო მუსიკა არ მიყვარს, მაგრამ სიმღერა ძალიან მიყვარს. ანუ ფაქტიურად ის რომ შეიძლება ადამიანს მეცადინეობა არ უყვარს, მაგრამ ეს აი მას არ ნიშნავს, რომ მუსიკა არ უყვარს. მაგრამ ეს არის ასაკობრივი მომენტი არის. მაინც ბავშვებს რაღაც ასაკში მეტნაკლებად
უნდა გადაიახოს
მომენტი. უნდა გადაიახოს. ეს თუ გადაიახა, მაგრამ შემდეგ უკვე ნუ სხვა ეტაპი იწყება, როდესაც ეგ უკვე აღარ ჭირდება ადამიანს შეხსენება იმისი, რომ უფრო დიდხანს უნდა. ფოტოშოპში ჩემ შემთხვევაში ეს უფრო გვიან დაიწყო, 15 წლის ასაკიდან დაიწყო, როდესაც ისე ქალბატონ ანახუბუტიას უბრუნდები ჩემ პედაგოგს, რომლის გამოც ფაქტიურად მე უფრო დავიწყე მეცადინეობა, იმიტომ რომ იმ პერიოდში თითი მოვიტეხე მეორედ. და მაშინ ქალბატონ ანას შევხვდი და მაშინ მან ძალიან მომიარა ფაქტიურად ამ ხრივ არ გამიწვილა ასე თქვა ჩემი ესეთი პოტენციალი. თუ ხშირად ხდება ხოლმე რომ ადამიანი თიწრო იტეხავს პედაგოგები ხალხს იქნება ხოლმე და ამ შემთხვევაში მაშინ ქალბატონმა ძალიან დიდი ყურადღება და სიტყვა გამოამჟღავნა ჩემი მართლაც დიდი მადლობელი ვარ.
კიდევ არის მსმენელი.
ამიტომ მე საკმაოდ გვიან დავიწყე მეცადინეობა, მართლა მეცადინეობა რაც ქვია.
ძალიან შეუეთი ალბათ რომ პატარა ბავშვი თავიდანვე დაიწყოს ინტენსიურად უხაროდეს მუდმივად ჯდომა და
მეცადინეობა. არიან ბავშვები,
მაგრამ ძალიან შეუეთი. არიან, როგორ არის?
არიან, რასაკვირველია, არიან, მე წყავს ესეთი მეგობრები, რომ თელი ცხოვრობენ.
კი, ჩემი მოსწავლეებიც არიან, მაგრამ ძალიან.
ძალიან კარგია, მაგრამ ის რომ შეიძლება რაღაც ასაკში ეტყობა ბავშვი ემოციურად მზად უნდა იყოს იმისთვის და ხანდახან ისე ხდება ხოლმე რომ ეს სხვადასხვა ძალიან რთული მომენტი არის იმ ხრივ რომ ბავშვს ემოცია არ უნდა გაუფუჭდეს ბავშვობაში ეს ხანდახან ხდება ხოლმე ამ დაძალების გამო შეიძლება ემოციაც გაუფუჭდეს ბავშვს და აღარ მოუნდეს მე მუსიკას
და ამიტომ ჯობია ცოტა უფრო მსუბუქად ლაითად ისწავლოს მაგრამ ისწავლოს
ეს არის ძალიან ფაქიზი მომენტი არის ანსიფიტიზენ დიდი სიფაქიზი არის საჭირო ამისთვის რომ ბავშვმა არ დაკარგოს ეს ხალისი
არის მსმენელი გისმენთ გამარჯობა
მინდა ამბებს გას ტომას ცოტა ვღელავ ასეთ წინარე და ხოტეპიანის უნდა დავსა შეკითხა და თუ შეიძლება ესეთი შეკითხვა მის შინაგან სულიერ ბუნებასთან სამყაროსთან რომელი კომპოზიტორი შემოქმედება ყველაზე ახლოს
მადლობთ იცით რა ეს არის გასაგები შეკითხვა უბრალოდ ერთი კომპოზიტორის დასახელება არის ძალიან რთული რამე თუ დროთა გამალობაში ეს შეიძლება შეიცვალოს კიდევაც დაუშვათ იმ პერიოდში, როდესაც შენ დაუშვათ სწავლობ ამა თუ იმ ნაწარმოებს ან ერთ ამა თუ იმ კომპოზიტორის გარშემო ტრიალებს, ნუ რასაკვირველია ძალიან შეყვარებული ხარ ამ კომპოზიტორშიც მის მუსიკაში, ცდილობ რომ ისე სულიერი შინაგანი ასე მხარე ასე ვთქვათ გაითავისო. დროთა განმავლობაში ეს იცვლება და შეიძლება სხვა კომპოზიტორთან კონდეს. კერდა აუცილებლად გექნება სხვა კომპოზიტორთან. ამიტომ ეს ერთი დაუშვათ ერთი კომპოზიტორის გამოყოფა, ან თუნდაც ერთი ნაწარმოების გამოყოფა არც არის საინტერესო მართალი რომ გითხრათ, იმიტომ რომ ეს ძალიან ლიმიტირებული ხდება.
უბრალოდ ასე რომ დაისვა შეკითხოთ, ცოტა გადავაკეთებ ჩვენი სპეციალისტის შეკითხვა. რომელი კომპოზიტორი რომელსაც ყველაზე ხშირად უბრუნდები და გინდა დაბრუნება?
ისე რომ ბევრი არის ესეთი კომპოზიტორი. შეიძლება უფრო ადვილი, ახლა მე არ მართალი არ დავასახელებ, მაგრამ შეიძლება უფრო იყოს ესეთი კომპოზიტორი, რომელიც შეიძლება არ მოგინდეს. ანუ ასე ცნობილი კომპოზიტორი, რომლის მუსიკა შეიძლება, ნუ აი ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში არ გაქვს ესეთი. რასაკვირველია, ასეთები არის. ახლა ვარჩუბი რომ არ
დავახსენე. არ კომპოზიტორი.
იმას ნამდვილად არ ეწკინება. უბრალოდ ეს არის გემოვნების საკითხი, უბრალოდ ხანდახან, ნუ ვიღაც კომპოზიტორის ასე თქო რამე ასე თუ ის სტილი დაუშვათ კომპოზიტორის შექმნის რომ ნაწარმოებების შექმნის რომელსაც ესე თუ ის კომპოზიტორი ქმნის შეიძლება არ არის შენ შინაგან ემოციურ ფონთან ახლოს. ეს იმიტომ რომ არ მოხწონს და ის ცუდია, რასაკვირველი არა. ეს უბრალოდ იმიტომ რომ გემოვნებით, ნუ მაინც და მაინც იმ მომენტში ამას არ ეძებ, მაგრამ ესეც შეიძლება რომ შეიცვალოს სხვათაშორის. დროთა განმავლობაში რამე თუ ადამიანის ბუნება ვითარდება და ჩვენი ემოციური საერთოდ გომარეობაც დროთა განმავლობაში იცვლება. ამიტომ საერთოდ მე ძალიან გახსნილი ვარ იმ შესაძლებლობებისთვის რა მიმართ, რომლებიც ასე თქვა ჯერ კიდევ ნუ იხსნება ჩემზე.
მოდი ახლა მე ძალიან მინდოდა კიდე ერთი სოსონა ბარდანაშვილის ნაწარმოები მოგესმინა, დრო არ აღჭება ამისთვის. და მოდი ისევ დაუბრუნდეთ თბილისის კონცერტს, სადაც ჩვენ ბახ ზილოტის ქორალური პრელუდია შეასრულა.
Thank you.
ეს გახდა თევი შერსავიცკი, რომელიც ასრულებდა ბაღზილოძის ქორალო პრელუდიას. ედიშერ, ჩვენი გადაცემის სტუმარია, თქვენ კიდევ გაქვთ ცოტა დრო, რომ დაგვირეკოთ, დაახლოებით 3-4 წუთის მანძილზე შეგიძლიათ, მეც ვეღარ მოასწრებთ, იმიტომ რომ ბოლო მუსიკალური ნომერი უნდა გავიდეს, მაგრამ მანამდე მე ედიშერს ვკითხავ იმის შესახებ, ახლა შენ მოღვაწეობის სფეროში შემოვიდა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, არც ისე დიდი ხნის წინ. შენ გახდი ალაბამას უნივერსიტეტის პროფესორი მუსიკაში და რამდენადაც ვიცი შენ მე მითხარი იმის შესახებ, რომ აქ აი საფორტეპიანო მუსიკა სწავლება მაინდამაინც იყო მაღალ დონეზე და შემდეგ კიდე ერთი ახალგაზრდა მუსიკოსი მოხვედით და ძალიან დიდი იმედებს ამყარებენ იმაზე, რომ წამოიწევს ეს სფერო. აი მაინტერესებს საუნივერსიტეტო, მაშინც რო სწავლობდი ლექსოსთან, მაშინაც იქაც ინდიანას უნივერსიტეტშიც, ყველგან აი უნივერსიტეტი უნივერსიტეტებში არის მუსიკის ფაკულტეტები ცალკე. ეს საუნივერსიტეტო ცხოვრების ერთ-ერთი ნაწილია. აი ეს პედაგოგიური საქმიანობა შენ თან როგორ თავსდება?
დიახ, ისეთ რა საქმე იმაშია, რომ ამერიკაში რასაკვირველია არის რა არსებობს რამოდენიმე კონსერვატორია უნივერსიტეტი, რომელიც ძალიან პრესტიჟული არის, მაგრამ ძალიან ხშირად ადამიანები ჩადიან ამა თუ იმ უნივერსიტეტში, არა იმიტომ რომ ეს პრესტიჟული არის თუ არ არის, არამედ იმისთვის რომ ისწავლონ ამა თუ იმ პედაგოგთან. შეთანხმების ეს იყო ის მიზეზი, რატომაც ჩვენ აღმოჩნდით ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ბატონ ლექსო თორაზე, რამე თუ ინდიანის უნივერსიტეტი, საუთ ბენჩი, ინდიანის უნივერსიტეტი, მაშინ არაფერს არ წარმოადგენდა და ეს იყო მხოლოდ ნახოლოდ იმიტომ რომ ბატონ ლექსო თორაზე შექმნა იქ საპორტებიანო სტუდენტები. რაც შეეხება ჩემ უნივერსიტეტს, ეს არის ალაბამის უნივერსიტეტი, მთავარი უნივერსიტეტი არის, არის უზარმაზარი უნივერსიტეტი, 40,000-მდე სტუდენტი არის. საპორტებიანო განყოფილება საკმაოდ ძლიერი იყო, ვერ ვიტყვი რომ სუსტი იყო, საკმაოდ ძლიერი იყო. მაგრამ საერთო მუსიკალური სკოლა, ანუ ფაკულტეტი არის ძალიან ძალიან ძლიერი. ეს დამახასიათებელი არის დიდი უნივერსიტეტებისთვის, რამე თუ ამის მაჩვენებელი არის მაგალითად სტუდენტური ორკესტრი, როდესაც უკრავს ეს გამოდის და ნუ ფანტასტიკური ორკესტრი ყავს უნივერსიტეტს. ასევე სხვადასხვა ინსტრუმენტები, ნუ ლაპარაკი ჩასაბერო ინსტრუმენტებზე და ლითონის ინსტრუმენტებზე უკვე არც არის, იმიტომ რომ ისეთ დონეზე უკრავენ, ისეთ მაღალ დონეზე უკრავენ ეს სტუდენტები უკვე მასწავლის პერიოდში, რომ არის შესაშური ნებისმიერი ორკესტრისთვის. საფორტეპიანო განყოფილებაც უბრალოდ იქ ისე მოხდა, რომ ეს პედაგოგები, რომლებიც ასწავლიდნენ ამ ბოლო წლების განმავლობაში, უკვე საპენსიო ასაკი მოუწოდეთ და ისინ წავიდნენ და მე და ჩემი კოლეგა ახალგაზრდა კაცი, რომელიც აღმოჩნდით ახლა, რომელიც ვინც აგვიყვანეს, არის ანუ ჩვენზე
მიწვევით ხართ ხო? ეს თქვენ კონკურსში მიიღეთ მონაწილეობა.
ჩვენ მივიღეთ კონკურსი, მე მივიღე კონკურსში მონაწილეობა და აი უნივერსიტეტმა მომცა ამ საშუალება, რომ გავხდე პროფესორი.
რამდენი მოსწავლე ყავს?
ესე იგი, ჩემი ავალდებულება არის 14 საათი. აქედან გამომდინარე, ეს არის მთლიანი განრიგი კვირაში, რასაკვირველია, ანუ ეს ნიშნავს დაახლოებით 14 მოწაფე, მაგრამ რასაკვირველია, ეს უფრო მეტი სამუშაო არის. ეს გასა შეიძლება გაეცნოს კიდევაც, იმიტომ რომ საქართველოში საათობრივად არაზოს არავინ არ ასწავლის, ეს
კი არა. თან 1 საათი კვირაში არა. 1
საათი რასაკვირველია, ძალიან ცოტა არის. ანუ მეც ჩემ მოწაფეებს, ესე ვინც იმსახურებს, რომ ცოტა დიდი გაკვეთილი მიიღოს, ის აუცილებლად ვინც უფრო დაინტერესებული არის, ანუ ვინც უფრო მომზადებული არის. მაგრამ ერთი დიდი განსხვავება არის სისტემაში ის, რომ ადამიანი როდესაც იხდის ფულს სწავლაში, ის აუცილებლად უნდა დაინტერესებული იყოს ამაში და აქედან გამომდინარე იხდის. ამიტომ ის ერთი გაკვეთილი, რომ თუნდაც კვირაში რომელიც ადამიანი იღებს, იმას აუცილებლად ამუშავებს ერთი კვირის განმავლობაში, შემდეგ გაკვეთილამდე ამუშავებს, მუშაობს თავის თავზე და შემდეგ კვირას როდესაც მოდის გაკვეთილზე, ის აბსოლუტურად მომზადებულია. ანუ არ ჭირდება ზედმეტი ლოლიავი, ან დაძალება. თუ უნდა რომ ისწავლოს, ნუ ის ისწავლოს, თუ არ უნდა რომ ისწავლოს, ხო, მაშინ აზრიც არ აქვს
იმის და აქ
არც არა, ამიტომ პედაგოგებისთვისაც ეს უფრო ადვილი არის, როდესაც შენ ხედავ უფრო დაინტერესებულ მოწაფეს, რომელიც უფრო მუშაობს, იმასთან შეიძლება უფრო მეტსაც იმუშავებს შენ, იმიტომ რომ ხედავ, რომ ის
შედეგი მიიღებს.
შედეგიც და ინტერესს ხედავ, ამიტომ ეს უფრო ადამიანური მომენტი არის, ანუ ვალდებულების მომენტი სხვასთან არ არის, ანუ ეს არის ძალიან დიდი განსხვავება აი ამ სისტემებს შორის. ჩვენ თვალთ იმის ჩვენ რასაც მიჩვეული ვართ და დაუშვათ ამერიკული სისტემა როგორიც არის, მაგრამ რასაკვირველია არიან ძალიან ნიჭიერი სტუდენტები, მეც ყავს ძალიან ნიჭიერი სტუდენტები, რომელთანაც მუშაობ და მიხარია მუშაობა და იმედი მაქვს რომ ახლო მომავალში შეიძლება საქართველოსდანაც ვიღაცა აღმოჩნდეს ჩემთან სტუდიაში, ამისთვის საჭიროა ელემენტალურად უბრალოდ ენა ისწავლონ ბავშვებმა, რამე თუ TOEFL-ის ყველა მიცის როცნული ჩასაბარებელი არის, მაგრამ ამის გარეშე დაფინანსებას ვერ მიიღებენ, ამიტომ მე მინდა რომ ყველა ახალგაზრდას ხოვო რომ მუსიკის გარდა ინგლისურსაც იმეცადინონ, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში უნივერსიტეტი, რომელიც ძალიან დიდი უნივერსიტეტია, მესაც ვასწავლებ, სხვანაირად დაფინანსებას ვერ მიიღებ, ამიტომ ეს კანონი არის.
Და ხა მე უკვე გავუშვი ბოლო მუსიკალური ნომერი, ეს არის გერშვინის ცისფერი რაფსოდია, უკრავს თავდაცვის სამინისტროს.
კი, ეს თბილისში გამართული კონცერტი.
ორკესტრი, დიახ, დირიჟორია კობა მერმანიშვილი.
ეს ხო კონცერტი, რომელიც მე და ბატონ ალექსოთორაძემ გამართეთ რუსთაველის თეატრში რამოდენიმე წლის წინ, ჩვენი სამხედროების ხარდაჭერისთვის ფაქტიურად.
Და ვიდრე ეს მუსიკა მიდის თან ფონად, მინდა მითხრა შენ მომავლის გეგმებზე, იმიტომ რომ ვიცი რომ ძალიან მალე მიდიხარ ახლა.
დიახ, აი უახლო ეს ორკვირაში მედი იტალიაში მაქვს კონცერტები. გამგზავრები მე იქიდან ესე იგი და ძალიან ცუდა ხნით ბრუნდები და შემდეგ მთელი სეზონი მაქვს დაკავებული აგვისტო სექტემბერი თელი ყოველი თვე არის კონცერტები სხვადასხვა პროგრამებში.
და როდესაც შენ არ ახარ მაშინ უნივერსიტეტში ასისტენტი ყავს, ვინც ამიცადებს?
არა, აი უნდა მოვახერხო ისე რომ ის პერიოდი როდესაც მე მგზავრები უნივერსიტეტიდან რაღაც დღეები რომელიც დამაკლდება, მე ეს უნდა აუნაზღაურო მოწაფეებს, ანუ ის ვისაც გაუსტენ, ზოგს უფრო ადრე ვამეცადინებ, საწასლო ზოგს შემდეგ უკვე როდესაც ჩამოვალ. მაგრამ ნუ ეს არის ჩვეულებრივი მომენტი, ყველა ადამიანი ვინც კონსერვატორიაში და უნივერსიტეტში ამეცადინებს, ის ვალდებულია რომ ის ნორმა შეასრულოს, რაც ისი ვალდებულიც არის. ამიტომ ჩემთვის ეს ახალი არ არის მაინც და მაინც. უბრალოდ საკმაოდ ინტენსიური სეზონი მოდის ჩემთვის, იმიტომ რომ უამრავი კამერული მუსიკაც უნდა დააუკრა, სოლო ორკესტრთან ერთად ერთი სიტყვით გაისათ თემი ერთი წლის განმავლობაში, ეს ძალიან ინტენსიური სეზონი მექნება.
წარმატებები მინდა გისურვო და დიდი მადლობა რომ გესტუმრე და ჟღერს გერშვინის ცისფერი რაფსოდია სოლისტი გახლავთ ედი შერსამიცკი რომელიც ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო და ახლობით 50 წუთის მანძილზე დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვოთ გადაცემაზე მუშაობდით ავტორი მარიკა ჩიჯაოძე ხმის რეჟისორი თია ბიჭაშვილი და ინტერნეტით ჩვენი ეთერი უზრუნველყო ხათუნა გაკიაშვილმა ეს საზოგადოებრივი რადიოა კარგად ზანდებოდეთ
ხონდის
ვარიაციები მუსიკალურ თემაზე.